Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. Нещодавно у нас на гостинах був завідувач відділу освіти Церкви християн віри Євангельської України Віктор Вознюк. І з ним ми говорили про особливості освіти протестантів. А сьогодні ми запросили до нас у гості голову комісії освіти та виховання Української греко-католицької церкви, сестру Христофору Буштин. І з нею би нам дуже хотілося поговорити про систему католицької освіти. І, зокрема, сьогоднішня наша тема – відповідальне вчительство. Вітаю вас, сестра Христофора.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
Коли і як ви вирішили присвятити своє життя освіті і вихованню?
Моє служіння, яке зараз я маю в церкві, воно почалося з 2012 року, коли мене було призначено головою комісії. Проте ще раніше, в 96-му році, коли я зробила вибір на користь посвяченого Богові життя у згромадженні сестер-служебниць, це теж був такий певний вже крок, тому що згромадження сестер-служебниць, це одна з провідних його місій, служіння, є, власне, виховання дітей серед інших. І провідною такою ділянкою з цього служіння є катехизація, але також це включає і інші аспекти виховання і освіти, це включає і турботу про дошкілля. Це було притаманною працею в довоєнний період. Наших сестер близько 5 тисяч діток навчалося при монастирях. При кожному монастирі була дитяча захоронка, такий дитячий садочок. І на сьогоднішній день в світі, де працюють сестри-служебниці, вони проводять школами, наприклад, в Бразилії для української діаспори є ціла мережа з великої кількості шкіл, які є під проводом сестер. Так що це десь вписано в це покликання, яким Господь покликав мене до служіння. Але, звичайно, це теж є дар, який я особисто від Бога отримала. Мені подобається спостерігати за тим, як люди розвиваються, як зростають. Так що це теж якась особиста також харизма, напевно.
Ви здобули педагогічну освіту саме при церкві, чи це був світський заклад освітній?
В мене є катехетична освіта, яку я здобула в католицькому університеті у Львові, а також педагогічну освіту я здобувала в папському Салезіанському університеті в Римі.
Яке місце посідає освіта в системі цінностей католицької церкви?
Ну, це дуже важливе місце. Звичайно, що церква має основну мету – це вести людину шляхами спасіння, доводити людину до зустрічі з Христом, плекати це життя єдності з Богом в людині. Проте освіта є важливою частиною людського життя, і всюди, де всі шляхи життя людини, церква бажає супроводжувати її, церква бажає бути поряд з людиною, і також в освітній сфері. Тому освіта є теж таким спеціальним способом євангелізації для церкви. Важливо, щоб ця освіта, вона носила теж несуперечливі, ми б сказали в українському контексті, цінності до віри. А якщо говорити про загальнокатолицький досвід, дуже важливо, щоб ця освіта була просвітлена вірою, просвітлена світлом Євангелія.
Що ви виділите основне в католицькій освіті? На що робиться акцент?
Ну, це передовсім якісна освіта. Це є творення спільноти всіх, які беруть участь в освітньо-виховному процесі. Це є співвідповідальність батьків, педагогів, адміністрації, директорів, інших працівників, які беруть участь в освітньому процесі. І це є активна залученість до відповідальності самих діток. Тобто це якісна освіта, це середовище спільноти, родини, це також відповідальність, це є певна дисципліна, певні зразки високої якості, як вчителів, так і, звичайно, відповідальність з боку учнів.
Про якість освіти в католицьких школах ми поговоримо трошки пізніше. Шановні слухачі, я нагадую, що наша програма триває в прямому ефірі, тож ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Код Києва 044, телефон 280-2625. Будь ласка, ставте ваші запитання нам у скайпі та вайбері. Ми сьогодні говоримо про відповідальне вчительство. І які вимоги передбачені в системі католицької освіти до вчителів?
Ну, передовсім, це є професійні підходи. Дуже важливо, щоб люди, які працюють, чи це в школах, чи в університетах католицьких, щоб вони не переставали зростати у своїй професійній діяльності. Тому що ми знаємо, що ми живемо в світі, де інновації дуже швидко відбуваються, і потрібно постійно оновлювати свої знання з відповідного предмету чи дисципліни. Також існує дуже багато нових методик. І в католицьких школах, в католицьких університетах дуже важливо є оновлення професійне. Звичайно, що важливо є теж прийняття або принаймні повага до цих цінностей, які сповідується спільнота, до християнських, євангельських цінностей. В ідеалі це, звичайно, педагоги мають бути людьми віруючими. Але іноді трапляється, що це є хороші фахівці, проте на шляху віри вони є, можливо, ще далеко, або початківці, вони теж можуть бути вчителями в католицьких закладах. Проте дуже важливо, щоб вони були відкриті на ці християнські цінності. В ідеалі, звичайно, спільноту католицької школи чи університету мають творити фахівці, які є людьми віруючими, для яких Христос є близькою особою, з яким вони мають особисті стосунки. І в освітній, викладацькій діяльності вони свідчать цю надію, яка, можливо, не передається словами, але вона передається способом життя, способом розуміння проблем в цьому світі. І учні це бачать, вони бачать те, що є в глибині сердець цих викладачів.
Якщо ми вже сказали, що дійсно якість освіти в католицьких школах дуже висока, і це не лише моя думка чи думка моїх колег, але це також така думка побутує в світі. І часто до католицьких школ віддають батьки дітей із невіруючих родин. І з чим це пов'язано? Можливо, одна з причин те, що дійсно якісна підготовка вчителів?
Ну, з одного боку, дійсно є постійне якби оновлення педагогічного складу, постійна формація, постійне заохочення до зросту, до участі в різних нагодах такої формації, чи це якісь курси, чи це семінари, чи конференції, підтримується зріст викладачів, але це з одного боку. З іншого боку, католицькі школи завжди відзначалися хорошим виховною послугою, і дуже багато, так як ви сказали, представників інших конфесій, або, можливо, навіть людей невіруючих, бажають, щоб католики виховували їхніх дітей в своїх школах через цю послугу виховну, через те, що в католицьких школах дітям прививають відповідальність. Звичайно, дисципліна є основою виховання дитини до свободи. Ця дисципліна, вона є в любові, вона має бути в любові. Очевидно, що цю виховну послугу забезпечують вчителі, тому є така взаємопов'язаність, що самі педагоги мають володіти тими підходами, тими виховними вміннями, як будувати ці стосунки з кожним учнем, як пропонувати загальні якісь вимоги і загальні ці речі, які творять атмосферу. Бажання зростати, бажання навчатися, бажання розвиватися, брати відповідальність за свої вчинки. Звичайно, тут дуже важливий є цей контакт педагога з учнем і цей супровід, який молодій людині потрібно, адже діти, ми б сказали, це люди, які є в процесі, і їм потрібно когось, хто є поруч, хто супроводжує їх в їхньому розвитку.
У зв'язку з цим, ось виховна і освітня система відомого католицького педагога, проповідника, отця Івана Боско, він взагалі поділяв систему виховання і освіти на репресивну і превентивну, тобто запобіжну. І от саме запобігти тому, щоб дитина вчинила якийсь непослух. Як в католицькій системі освіти ось втілюється ця думка, оце твердження Івана Боско запобігти якісь, якомусь, якісь провині?
Так, цей великий педагог, цей великий святий католицької церкви, дійсно він мав величезну любов до своїх вихованців, це основний його секрет. І навіть своїм послідовникам, продовжувачам його справи, він казав: навчайтесь, щоб вас любили. І коли діти будуть вас любити, вони будуть вас слухати, вони будуть робити те, що ви будете від них просити. Дійсно, це дуже велика особистість, і Дон Боско, він показав практично, як створювати це середовище освітнє, це середовище виховне. І важливим таким наголосом було те, щоб навчати дітей, виховувати дітей тими засобами, які є для них близькими. Через гру також навчати через такий доступний і прийнятний спосіб. Ми відомо, що Іван Боско займався дітьми вулиці, хлопцями, які були на вулиці, це різновікові були хлопці, і його любов, його педагогічний хист, його ці виховні підходи, вони забезпечували дійсно, що ці люди з такого несприятливого середовища родинного або відсутність навіть родини, вони перетворювалися в дуже хороших християн, в відповідальних громадян. Це була також така ціль цієї педагогічної роботи – виховати хорошого громадянина для держави і хорошого християнина. Сьогодні селезіани Дон Боска є поширені, є така величезна мережа шкіл і професійних закладів по цілому світі, і кожен з цих закладів відзначається, власне, відповідною організацією простору, де завжди є місце для забав, де завжди є місце для доступу до інформації, до спілкування, де організовується дозвілля. Я мала можливість навчатися в такому Селезіанському університеті в Римі, і я на собі, можна сказати, це досвідчила, коли є величезна бібліотека, можливо, одна з найкращих в університетах Риму, де є доступ до світових наукових видань, де є прямий доступ до інтернету постійно, в той самий час, де все є відповідно організовано, де не потрібно спеціальних докладати зусиль, щоб студенти навчалися. Сама система організації навчального процесу заохочує, відповідає, і є бажання зростати, навчатися. І, звичайно, ці люди, які працюють в цих школах або закладах, вони є прикладом любові до знань, любові до пізнання. І одна з таких провідних рис також селезіанської системи – це є радість. І це те, що теж притягало дітей власне, до взаємодії у цьому процесі.
Наскільки сьогодні цікавий сучасним дітям вчитель-християнин?
Я думаю, якщо вчитель є дійсно християнин, якщо дійсно його життя живиться джерелами віри, живиться зі стосунків з Богом, з Христом, такий вчитель завжди буде цікавий. Йому не потрібно буде прямо розповідати про Бога, чи прямо іноді цитувати на кожному кроці Біблії. Йому вистачить жити вірою, йому вистачить бути свідком своєї надії, яка перемагає проблеми, яка перемагає труднощі, яка перемагає саму смерть. Діти таким вчителям вірять, вони бажають йти за такими вчителями. Звичайно, що це означає, що сама людина зростає в своїй вірі, сама людина узгоджує своє життя, всі виклики, які несе життя кожної людини до тих стосунків дружби з Христом, до цих великих вимог, які несе ця дружба, до цієї великої такого простору саморозвитку, який несе дружба з Христом. Адже Христос є досконалою людиною, Він несе нам цю істину, ким ми є, як люди. Він нам може сказати, ким ми є. І стосунки віри, стосунки любові до Бога, вони розвивають людину. І така людина є цікава для учнів. Звичайно, що може трапитись, що ми знаємо, що це є теж процес, кожна людина розвивається. Може трапитися, що людина працює вже в такій школі християнській чи католицькій, але вона ще є далеко на шляху стосунків з Богом. І іноді є такий досвід, де, можливо, декларуються високі ідеали, а, скажімо, педагоги ще не готові бути лицем таких ідеалів. Але це все є процес. Для того є ціла виховна спільнота. І колись я пригадую, в 2013 році в Сараєво був величезний конгрес про католицьку школу, і європейці жартували, скільки потрібно християн у школі, щоб вона була католицькою. І була така відповідь, євангельська відповідь, де двоє або троє в моє ім'я, там я серед них. Напевне, Христос перетворює, якщо ми дозволяємо йому життя кожного педагога.
Якщо говорити про центричність католицької школи, це дитиноцентричність, богоцентричність. Хто стоїть в центрі освіти католицької?
Основою концепції навчально-виховної в католицькій школі завжди є Христос. Це той Христос, який надає гідності кожній дитині. Це той Христос, який запрошує батьків, вчителів бачити це добро, цей Божий образ, який є в кожній дитині. І на цьому добрі будувати людину. Христос є в центрі. І тому, що Христос є в центрі, дитина є в центрі виховного процесу. Саме тому, що Христос є в центрі. Це така основа. І тоді ця любов, чи дисципліна, чи інші виховні підходи, вони не є безпосередні. Цей педагог, який бажає допомогти цьому учневі, він завжди діє опосередковано через Христа. Він робить з любові до Христа. І тоді є така інша якість. Можна сказати, що цей горизонтальний вимір, як кажуть документи про католицьку школу церковні, горизонтальний вимір «я і Бог», він допомагає у відповідний спосіб будувати цей вимір «я і інша людина». Надає іншого значення, іншої атмосфери цьому процесу.
Якщо говорити по регіонах, де найбільше ми маємо закладів католицького спрямування?
Ви маєте на увазі Європу, чи світ, чи Україну?
Давайте звузимо до України, про наші поговоримо.
Так, на сьогоднішній день ми маємо найбільше таких закладів на Західній Україні, але є одна римо-католицька школа в Одесі, також є школи на Закарпатті, от приблизно така географія.
А як у Києві?
Ось вже більше 10 років є велика мрія створити таку школу, але дуже часто це опирається в такі фінансові питання і складнощі, так що кілька груп людей стараються і в Римо-католицькій церкві, і в Греко-католицькій, про те, щоб такий заклад створити. Очевидно, є попит. Батьки хочуть такого закладу, і зараз ми теж пробуємо в нашій церкві консолідувати ці потреби батьків через такі батьківські організації, асоціації, з метою, щоб самі батьки могли виступити засновниками таких закладів. Напевне, це допоможе розв'язати також і інші питання, також і фінансові, надіємося.
Досвід яких українських католицьких школ варто враховувати при відкритті католицької школи?
Дуже гарне у вас запитання. Дійсно, кожна школа нова, яка відкривалась, завжди бажаючи заснувати, їздили в попередню школу і вивчали цей досвід. Ми теж маємо досвід спілкування з протестантськими школами, і це теж корисний досвід, який можна почерпнути в інших християн, інших конфесій. На сьогоднішній день ми могли б сказати, що хорошим досвідом є приватна школа, початкова, тепер вже навчально-виховний комплекс Святої Софії у Львові. Це є перша також католицька школа, гімназія Шептицьких, яка буде святкувати 25 років від свого заснування. Це теж дуже хороший досвід приватної католицької школи Святого Василія Великого в Івано-Франківську. Це такі дуже якісні освітні проекти, в яких діють і інноваційні підходи, і в яких є багато бажаючих навчатися.
Нам телефонують. Алло? Алло? Вітаємо вас.
Вітаємо. Будь ласка, у мене таке питання є до сестри в Господі. Скажіть, будь ласка, ви тільки що сказали, що у вас можуть в системі вашої освіти можуть перебувати педагоги, вчителі, які, ну, так сказати, так би мовити, далеко поки що від Христа, але ж моральні їх якості високі. І це дозволяє їм бути педагогами в системі вашої освіти. Будь ласка, в мене з цього приводу питання. Адже є, ну, основа християнської освіти – це є христоцентричність, як ви сказали. І звідси питання. Господь наш Ісус сказав, якщо перебувати в мете у мені, і слова мої у вас будуть перебувати, якщо прибудете во мені, і слова мої у вас прибудуть, то чого не пожелаєте, просите, і дано вам буде. Вибачте за російські слова, я вивчала писання на російській мові, на жаль. Питання. Наскільки для таких педагогів поставлено на яку висоту вивчення основи християнства, вивчення Слова Святого і перебування в цьому Слові, а також для учнів? Наскільки висока планка вивчення Святого Письма і слідування, головне, за словами нашого Господа і Його апостолів? Дякую.
Дякуємо за запитання.
Дякую теж за запитання. Ми стараємося пропонувати як від комісії, так і від кожної школи такі семінари, такі нагоди формаційні. І в цю програму формаційних цих нагод також входить вивчення Святого Письма, вивчення Біблії. І одна з таких цілей – це теж впровадження мудрості Святого Письма, правди Божої у навчально-виховний процес. Також свідчення інших християн є такою нагодою для цих людей мати такий імпульс пізнавати. Звичайно, ці семінари, вони є обов'язковими. Очевидно, що кожна людина робить свої висновки, але ми віримо, що Господь різними шляхами веде кожну людину, і якщо ця людина вже є в цій спільноті, вона має всі нагоди зростати, і ми на це надіємось. Надіємось, що Боже Слово просвітить людину, що Святий Дух буде вести її. І ми знаємо, що дуже часто є різні життєві запитання, і в кожній з таких шкіл є духівники. Ці духівники мають зустрічі як для священників, як для учнів, так і для викладачів. І це теж є нагода зустрітися, поговорити. Є інша ще практика, що в багатьох католицьких закладах поряд з педагогами-маріанами працюють також сестри, також монахи. І це теж є така нагода збагачення взаємного. З боку богопосвячених осіб це є цей приклад такого радикального служіння Божому Слову. З боку мирян це є такий приклад, як в щоденному житті, в звичайному житті втілювати це Боже Слово. І це теж таке багатство, яке заохочує до зросту. Учні теж відповідно до свого віку вивчають Святе Письмо, чи це є на додаткових якихось заняттях, чи спеціально присвячених біблійним темам. Також уроки християнської етики проводяться. В ідеалі в інших країнах є нормально, коли є предмети релігії в католицьких школах. У нас поки що це є як додаткові програми, як факультативи, але вивчення Святого Письма є дуже важливою. Це є одне із найголовніших джерел нашої християнської віри. Так що це дуже-дуже таке гарне запитання. Дякую.
Нагадую, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі, що сьогодні у нас у гостях голова Комісії освіти та виховання Української греко-католицької церкви сестра Христофора Буштин. І говоримо ми про відповідальне вчительство. Ставте, будь ласка, ваші запитання. Телефонуйте нам код Києва 044-280-2625, пишіть нам у скайпі та вайбері. Якщо говорити про те, що зараз оплата праці вчителя в Україні дуже низька, чи може це бути виправданням, хоч якоюсь мірою, тому що інколи вчителі безвідповідально ставляться до дітей і до освіти дітей?
Бачите, коли є ситуація несправедливості, якась постійна, вона, звичайно, деморалізує людину, вона ставить надзвичайні виклики перед людиною. І може так трапитися, що якісь вчителі є згіршені, є, вони шукають в цьому оправдання, що я погано здійснюю свій фах, тому що мені погано платять. І це є велика суспільна несправедливість. В нашій церкві, в католицькій церкві, є суспільне вчення, і одна з таких речей – це, власне, відповідна зарплата до праці, яку людина здійснює. Але іноді в деяких суспільствах, які є на шляху до розвитку, або, на превеликий жаль, в яких є певні схеми гріха, власне, це не виконується. І церква завжди є солідарна з такими людьми. Церква завжди говорить про те, що цю несправедливість слід виправляти, змінювати. Якщо людина виконує кваліфіковану працю, очевидно, вона має право, і роботодавець зобов'язаний, чи це держава, чи інші структури, забезпечити її. Однак людина, яка працює вже в такій структурі, несе також сама відповідальність за цей вибір, працювати в цій сфері, і несе відповідальність за цю свою працю, так як на будь-якому іншому рівні. Ми приймаємо рішення, де нам працювати, за яку оплату ми згідні працювати. І, звичайно, в такій сфері, як виховання, як медицина, у сфері людина-людина, якість виконаної праці вимірюється дуже серйозно. І, не дай Бог, неякісна праця несе непоправні наслідки, адже діти є в процесі формації, і дуже часто, власне, негативні якісь, не дай Бог, впливи відбуваються іноді на подальших висновках, на подальшому житті. Так що це є дуже відповідальна праця, і церква заохочує до відповідального ставлення, до розуміння важливості якісної освітньої послуги.
Дякую. Нам телефонують. Алло.
Алло.
Вітаємо вас.
Добрий день. Будьте добрі. У меня такой вопрос. Ну, сначала маленькая преамбула. Известно, что Украина занимает в Европе первенство, такое печальное первенство по скорости распространения СПИДа в Украине. И в связи с этим у нас были по три человека, по три, по четыре сформированные волонтерские группы среди христиан, чтобы вести просветительную работу в ПТУ, в средних учебных заведениях. И эти беседы, ну, были их основная цель пути распространения СПИДа, как уберечь молодежь от этой болезни. Но они велись христоцентрически на основе христианской этики. Все-таки это основа нашей жизни. И вы знаете, печально было то, что студенты в анкетах отвечали, где вы были раньше. Ну, анкеты эти были инкогнито, как бы там не указывалось их фамилия, имя, а задавались откровенные вопросы, насколько ранний был у вас сексуальный опыт и так далее. Оказывается, в 16 лет у них этот опыт был уже с 12 и с 13 лет. Печально очень. Печаль в том, что нету в школах христианской этики.
Так, так, а ваше запитання, будь ласка.
Моє запитання таке. Можливо, смогли бы вы, пока нет официально учрежденных католических церквей в городе Киеве, ну и других конфессий христианских, могли бы вы организовывать вот такие волонтерские группы среди школ, среди ПТУ, по 3-4 человека? Не рассматривали ли вы в качестве вот таких факультативных уроков пока? Спасибо.
Дякуємо.
Дякую, це хороша підказка, що ми маємо робити, але ми, на жаль, стикаємося також з такими труднощами, що не всі бажають впроваджувати уроки християнської етики в своїх школах, на відповідальних посадах в управліннях освіти, іноді в різних областях України є опір. В нас переважає ще, на превеликий жаль, дуже часто атеїстичне бачення освіти, і християнам обмежують доступ до шкіл. Є деякі середовища, де якщо приходить людина в християнському якомусь одязі, то сприймається упереджено. І, на жаль, бажання не допустити християн до шкіл закінчується такими дуже сумними цифрами і сумними статистиками. Ми знаємо, що вже понад 15 років в Україні є програми предметів духовно-морального спрямування, і в цих хороших міжконфесійних, деякі з них є міжконфесійними програмами, є дуже добре розпрацьовано, скажімо, в 10 класі в програмі «Основи християнської етики» є цілий рік присвячений християнській сім'ї, приготування до шлюбу. І це дуже хороші програми, хороші напрацювання. І батьки мали б просити у свого керівництва шкільного, мали б вимагати, щоб такі предмети були впроваджені. Ми зараз зауважуємо таку тенденцію, згідно з даними громадської ради при Міністерстві освіти різних церков та релігійних організацій, що є тенденція зросту на Центральній та Східній Україні запиту на такі предмети, тому що Західна Україна вже працює кілька років за цими програмами. І дуже успішно. Звичайно, є багато проблем з тим пов'язано. Підготовка вчителя, під забезпечення навчальною та методичною літературою. Але це би було таке комплексне вирішення. Волонтерські якісь проекти, я думаю, дуже важливі. Їх потрібно впроваджувати, потрібно шукати порозуміння між батьківською спільнотою, між педагогічними колективами і пропонувати такі превентивні програми. Дуже важливо є сіяти добро. Адже ми знаємо, що зло не існує як таке. Зло – це є відсутність добра. Якщо людина пробує наркотики чи вступає в нерозбірливі статеві стосунки, ранні стосунки, це показує, що в цій людини є, цієї дитини є певна пустка, бракує виховної підтримки батьків, бракує стосунків значущих виховних. І це є така величезна пустка. Це ще є один такий наслідок радянської системи, де батьків відівчили виконувати батьківську функцію. Це дуже сумно, коли дійсно батьки не знають, як виховувати дуже часто своїх дітей, або не роблять це, тому що самі ведуть невпорядкований спосіб життя. І це є така величезна трагедія.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Ми продовжуємо програму «Наша освіта». Нагадую, сьогодні ми говоримо про відповідальне вчительство. Я знаю, сестра Христофоро, що ви започаткували клуб духовного збагачення. Ось було вже дві зустрічі цього клубу, де ви також піднімаєте питання освіти і виховання. Це також можна віднести до такого волонтерського проєкту, який є таким просвітницьким проєктом, заходом для вчителів, освітян. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт.
Так, в нас є така ідея, була така ідея в Києві створити такий клуб духовного збагачення для вчителів, вихователів та психологів. Я вже казала, що ці всі професії, які торкаються сфери людина-людина, це такі вимогливі професії. І дуже часто людина залишається, фахівець залишається сам на сам з різними проблемами, які іноді не торкаються професійної сфери, а торкаються людської сфери, сфери стосунків, сфери власної віри, власної надії. І ми хочемо, власне, створити такі середовища, і одне з них – це є цей клуб для вчителів і психологів та вихователів, де люди можуть почути представників духовенства, які поділяться з ними своїм баченням дуже важливих життєвих тем, такі як спілкування, такі як якісні підходи до освітнього процесу, такі як чесноти, які потрібні для того, щоб бути хорошим педагогом. І так само це є такий простір для спілкування з іншими педагогами, з іншими колегами. Ми хотіли б, щоб такі клуби розросталися. Це такий пілотний проект. Ми пробуємо. На жаль, немає великого поки що зацікавлення, але, звичайно, клубна форма передбачає невелику кількість людей. Але ми з радістю зустрінемо всіх бажаючих взяти участь в роботі такого клубу. І я думаю, що важливо самим педагогам об'єднуватися в такі християнські спільноти, творити християнські простори, де можна підтримувати один одного. Іноді це можуть бути також міжконфесійні зустрічі, адже християнські цінності ті самі, євангельські підходи ті самі, і це може бути теж дуже багатим середовищем зросту.
Так, нам телефонують. Алло, ми вас слухаємо. Алло.
Алло.
Так, вітаємо вас.
Вітаю.
Будьте добры, у меня такой еще вопрос есть. Это сестра Зинаида с Киева. Мне очень заинтересовало вот ваше предложение о духовном центре. И хотя я хожу не в католическую церковь, но у меня есть знакомые сестры из этой церкви, из протестантских церквей, поскольку я сама врач по образованию, вот, но хожу вот в православную церковь. Но когда мы вместе общаемся, то нас соединяет любовь Христа, и мы забываем о конфессиональных различиях. Будьте добры, можно ли в вашем духовном центре общение... сестер с других конфессий, конечно, мы не будем там делать упоры или ударения на конфессиональных различиях, а все-таки я так думаю, что в процессе обновления нашей страны и города нужно объединение верующих всех конфессий. Как вы думаете? Спасибо.
Дуже дякуємо.
Дякую за запитання. Дійсно, те, що бажає Христос, те, що є глибоко в серці Бога, це є єдність християн. І це є велике завдання для нас всіх. Нас роз'єднує гріх. Нас роз'єднує гріх. І процес очищення нашої душі завжди веде нас до порозуміння, завжди веде нас до... Ми знаходимо спільну віру в Христа. І нам потрібно зустрічатися, нам потрібно підтримувати діяльність один одного, поважати. Ми повинні поважати всіх людей доброї волі, також невіруючих, в силу їхнього досвіду, який вони мають, в силу їхньої історії. Вони, можливо, не мали можливості зустріти Христа, а тим більше рідних в вірі, я б так сказала, тим більше тих, які вірять в Христа. Нам потрібно спілкуватися обов'язково. Все те, що створює мури, все те, що роз'єднує, нам потрібно залишати. Ми не можемо казати, що хтось з нас тримає Бога, я так скажу, образно в кишені. Ми не можемо говорити про те, що хтось правий у всьому, чи хтось не правий у всьому. Нам потрібно дійсно спільно шукати тих цінностей, які нас об'єднують. В нас є Святе Письмо, в нас є Біблія, в нас є віра наша. Я знаю, що всі християнські церкви визнають символ віри і перші Вселенські собори. І це те, що нас об'єднує. Це те, що нас може допомагати консолідувати і вести до відбудови дійсно нашого служіння соціального. Нам є багато що робити. Так, як вже було сказано, і в вихованні дітей. Це може бути і медична сфера, і медичне капеланство, підтримка людей хворих, вмираючих, допомога потребуючим. Різні типи соціального служіння, соціально-педагогічного. Нам треба об'єднуватися. У нас є багато що спільного робити. І ми можемо будуватися вірою одні одних. Ми можемо ділитися цією надією на вічне життя. І це теж буде розвивати нас як християн.
Тобто у вашому клубі знайдеться місце не лише для католиків, але також для православних
так,
і протестантів.
Дуже, ми дуже раді, що в нас не тільки знайдеться, вже до нас приходять люди з інших конфесій. Звичайно, ми кажемо, що це греко-католицький клуб, але ми дуже радо вітаємо, ми раді ділитися досвідом і будемо щасливі, якщо в інших церквах будуть подібні ініціативи, чи ми від них навчимося, чи вони від нас, чи ми будемо разом.
Так, я була на засіданнях цього клубу, мені дуже сподобалось. І от остання зустріч, це якраз була розповідь про католицьку школу, виступав отець Петро Майба, який дуже гарно говорив, якою є мотивація вчителя в католицькій школі. Так? Окрім оплати, що може ще надати вчителю ось такий освітній осередок?
Звичайно, що бути вчителем – це теж мати покликання від Бога. Першим вчителем, який є в нашому духовному житті, це є Христос. І кожен вчитель має взоруватися на нього, він має отримувати натхнення також від Христа, він має дивитись на ці риси, які мав Христос, як він взаємодіяв з людьми, як він ставився до помилок людей, як він супроводжував своїх учнів, інших людей на процесі їхнього пізнання. Це така хороша модель для наслідування, і кожен вчитель має вбачати в особі Христа зразок для себе. Ми знаємо, що в Христа було багато друзів, він приходив до когось, щоб зустрітись, поспілкуватись, відпочити, але також в нього було багато і складних ситуацій, і всі ці виклики, і приємні ситуації, і складні Христос приймав. І це такий приклад також для християнського вчителя.
Нещодавно в Києві відбулася 88-ма Генеральна асамблея Європейського комітету католицької освіти. І на цьому засіданні блаженніший Святослав сказав такі слова: «Перед нами стоїть завдання формувати новий образ вчителя-освітянина, плекати цілісні підходи до виховання та освіти». А яким, на вашу думку, повинен бути цей новий образ вчителя-освітянина?
Ми включаємо завжди елемент віри. Ми знаємо, що радянська система виключала повністю, таврувала, створювала певний стереотип, що людина віруюча – це людина, якась відстала. Проте в людини є потреба в духовному житті. І коли ми говоримо про цілісні виховні підходи, це є враховувати також духовні питання, які є в житті людини. Тому для нас новий образ вчителя – це також вчитель, який вільний у сповідуванні своєї віри, вільний у зростанні в вірі. Але також це вчитель-фахівець, який зростає, який не просто репродукує культуру, як це було з радянських часів, були певні стандарти, які треба було репродукувати. Ми підтримуємо питання автономії педагогічної діяльності. Вчитель має теж творити культуру. Разом з учнями він має будувати ці нові, особливо в католицькій школі, це євангельська культура, яку треба пропонувати і свідчити іншим.
Дякую. У нас є дзвіночок. Алло, ви в ефірі. Вітаємо.
Вітаю вас, сестра Олена. Так случило, що я ніколи не була в греко-католицькій церкві і, не знаю, не маю представлення, але в мене, я так розумію, призвання з дітьми. І хотілося б кілька слов, щоб ви сказали, а как у вас детки, с какого возраста они, например, на собрании сидят, на проповеди? Или есть у вас группы специально для детей церковные такие, что или пользуются ваши учителя программами, или просто в общении с детками? Вот если можно, расскажите немножко. Спасибо.
Дуже дякуємо.
Я так розумію, що мова йде про церковні вже програми. Католицька школа – це такий загальноосвітній заклад, але запитання шановної сестри стосується церковних програм. Ми маємо катехетичні школи при церквах. І є різні досвіди. Менші церкви, менші приходи, парафії іноді беруть і геть зовсім маленьких діток, де організовується для них якась ігрова діяльність. Скажімо, я беру участь в катехізації при церкві Святого Василія Великого в Києві, і в нас ми починаємо з 4 років. 4-5 років є група, тоді 5-6, тоді 6-7 є, тоді ми готуємо до першої сповіді діток, і тоді є підлітки, теж 2 групи, і молодь, також є групи для батьків. Звичайно, що залежно від ситуації, який є прихід, яка є парафія, наскільки є приготовані теж помічники, маріани, катехити, чи є, можливо, монахині, сестри, як беруть отці в цьому участь. Це залежить від того, який динамізм в парафії. Ідеально, звичайно, це є катехетична школа. Тому що, крім того, що в неділю може бути теж служба окрема для діток, де проповідь адаптована до них, де дітки мають якісь моменти їхньої молитви, крім спільної. Ось дуже важливо ще є навчання Слову Божому і навчання віри в катехетичних школах недільних.
І останнє запитання. Сестра Христофоро, яким ви бачите майбутнє української освіти в контексті християнських цінностей?
Ми тепер знаємо, що Міністерство освіти і разом з такою групою освітян запропонували нову концепцію школи, де дитину поставлено в центр діяльності школи, де цінності є провідною серед компетенцій, провідною складовою. Я думаю, це є нові підходи вже. Це вже є відкритість на певні цінності. Звичайно, що кожна реформа в будь-якій країні вимагає не просто якихось декларованих речей, але ці документи, ці прописані речі є дуже важливі. Це ті знання, які будуть формувати бажаючих освітян здійснювати цю реформу. Звичайно, що потрібна ще підготовка, нова підготовка фахівця. Але для мене дуже важливо є оця така демократизація нашої освітньої ділянки, щоб християни або інші релігії, щоб батьки мали право, щоб їхніх дітей навчали в школі теж того, чого вони навчають вдома. На превеликий жаль, я навчалася в школі, де заперечували те, чого мої батьки навчали мене вдома. І я пригадую себе в такому ще молодшому шкільному віці, коли мені приходилося вибирати, кому вірити, батькам, які були людьми віруючими, чи школі, моєму колективові дитячому, так, які пропонували атеїстичні, піонерські ідеали. Це було дуже складно. Це не можна допустити ніколи, щоб дітей ставити перед таким вибором. Звичайно, що любов батьків дозволяє дітям зробити правильне рішення, але ми повинні давати можливість батькам, щоб також в школі їхні діти могли отримувати цей світогляд, який є вдома, щоб була ця єдність впливів, щоб ми виховували гідну, гармонійну, цілісну і розвинуту українську людину.
Так, це саме те, що ми називаємо відповідальне вчительство. І сьогодні ми на цю тему говорили з головою комісії освіти та виховання Української греко-католицької церкви, сестрою Христофорою Буштин. Дуже дякую вам за зустріч і змістовну бесіду.
Дякую вам, дякую за ваше служіння. З Богом.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».